Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Uhali gani msikilizaji popote pale unapotusikiliza, na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa na moja kwa moja kupitia Facebook. Leo Jumanne ya Mei 3 mwaka 2016, siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, utakuwa nami studioni Asumta Masoi. Tuanze na masuala ya habari. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, kama nilivyokujulisha msikilizaji, mratibu maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki ya kujieleza kwa uwazi David Kay ameonya kwamba harakati za kupambana na itikadi kali na katili huenda zikachukuliwa kama kisingizio cha kudhibiti uhuru wa vyombo vya habari duniani. Taarifa zaidi na Amina Hassan.
Kwenye taarifa iliyotolewa leo, Bwana Kay amesema harakati hizo zinapaswa kuwa na msingi wa kisheria na kulingana na malengo yao. Amesikitishwa kwamba baadhi ya serikali zisizo za kidemokrasia zinatumia kisingizio hicho kulenga waandishi wa habari na wanaharakati wa haki na kuwafunga kwamba ni magaidi bila kuwapeleka mbele ya sheria. Amesema wanaoathirika si waandishi tu, bali jamii nzima inayostahili kuendelea kuarifiwa kwa uhuru.
Tukisalia na siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, kauli mbiu mwaka huu ikiwa ni kupata taarifa ni haki yako ya msingi na idai, huko Tanzania, mwakilishi mkazi wa Umoja Mataifa Alvaro Rodriguez amesisitiza umuhimu wa uhuru wa tasnia hiyo katika kuwapatia wananchi habari, ikiwa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Akizungumza katika maadhimisho ya siku hiyo huko Mwanza, Tanzania, Bwana Rodriguez ametaja lengo namba 16 lenye kiashiria kinachopima uhuru wa vyombo vya habari katika kufanikisha jukumu hilo, huku waziri wa habari Nape Nnauye akiwatoa shaka kuhusu uhuru huo.
Nia ya dhati ya serikali ni kuhakikisha sheria zote ambazo zinakwaza utendaji wa vyombo vya habari zinashughulikiwa na kurekebishwa ili tuhakikishe tasnia ya habari inakuwa.
Naye jaji mkuu wa Tanzania kupitia mwakilishi wake kwenye mkutano huo, Jaji Robert Makaramba, amesema jukumu la tasnia hiyo ni kusimamia utawala bora, na hivyo
utekelezaji wa jukumu hili hauwezekani kama hakuna sheria huru na endelevu za vyombo vya habari na upatikanaji taarifa.
Wajumbe wa kimataifa takriban 1800 wakiwemo wadau wa serikali, asasi za kiraia na wataalamu wa teknolojia wanakutana huko Geneva, Uswisi wiki hii kuunda mikakati ya kimataifa ya kufikia malengo ya unganishwaji wa teknolojia yaliyowekwa huko Tunisia. Wajumbe hao wanakutana kwenye mkutano wa dunia kuhusu mfumo wa habari na mawasiliano kwa lengo moja tu la kuibadili dunia kupitia uwezo wa teknolojia habari na mawasiliano, ili kuchagiza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwenda sanjari na utimizaji wa malengo ya maendeleo endelevu. Katika ujumbe maalum kwa kongamano hilo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amewaasa washiriki kuhakikisha hakuna anayesalia nyuma katika teknolojia ya mawasiliano.
I urge you to keep working.
Ninawahimiza nyote kuendelea kufanya kazi ya kuhakikisha kila mtu anapata teknolojia ya mawasiliano. Hebu tuwezeshe watu kila pahala na teknolojia hii mabadiliko, ili nao wasaidie katika ujenzi wa maisha bora kwa wote.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili. Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili. Ya redio Umoja wa Mataifa. Ya redio Umoja wa Mataifa.
So dakta, na punde tutaungana na Joshua Mali aikuletea makala kuhusu uteketezaji wa meno ya ndovu nchini Kenya. Baki nasi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limekutana kujadili huduma za afya wakati wa vita, wakati ambapo hospitali zinaendelea kulengwa na mashambulizi na daktari kuuawa hasa huko nchini Syria. Halikadhalika, baraza hilo limepitisha azimio la kuimarisha ulinzi wa sekta hiyo. Taarifa zaidi na Priscilla Leconte.
Azimio lililopitishwa leo na Baraza la Usalama linaziomba pande za mzozo kote duniani kuheshimu sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kujizuia kushambulia hospitali na wahudumu wa afya. Akihutubia baraza hilo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema mara nyingi mashambulizi dhidi ya hospitali sio ajali iliyotokea kwa bahati mbaya, bali ni lengo la washambuliaji. Amesema siku hizi pande za mzozo zinazidi kutoheshimu sheria ya kimataifa wakati wa vita, akikumbusha
even wars have rules.
Hata vita vina kanuni. Sasa ni wakati wa kuzilinda na kuzisimamia. Hakuna serikali inayopaswa kusalia kimya na kuangalia kanuni za ulinzi wa raia kwenye mizozo zinapuuzwa. Jamii ya kimataifa kamwe haipasi kunyamazia ukiukwaji zaidi ulio wazi.
Ahadi ni deni, msikilizaji. Sasa nampisha Joshua Mali na makala.
sana za kwa pale.
Mahali, Nairobi, Kenya. Siku, Jumamosi Aprili 30, mwaka 2016. Na tukio ni uteketezaji wa tani takribani 105 za pembe za ndovu na tani 1.3 pembe za vifaru. Miongoni mwa wanaoshuhudia tukio hili ni marais, viongozi na wadau wa uhifadhi wa wanyamapori na utalii. Taswira yenyewe ni mfano wa mlima wa pembe. Moto ukawashwa na moshi mkubwa ukatamalaki. Uteketezaji wa pembe hizo yenye thamani ya dola milioni 100 ulikuwa na lengo la kutuma ujumbe wa kupinga ujangili dhidi ya wanyamapori. Jukwaani, watu wakakaribisha kwa makofi. Rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta, akakaribisha watu kutoka kote ulimwenguni ili kuunga mkono uhifadhi wa wanyama walio hatarini na kukabiliana na ujangili wa wanyamapori.
Evidently today's burning does not in itself end this murderous trade.
Uteketezaji wa pembe leo pekee haumalizi biashara hii katili, lakini tukijumuisha hatua hii na utekelezaji thabiti wa sheria zilizopo kwa kusimamia usafirishaji haramu wa pembe na kukabiliana na vishawishi vya mauzo yake, tembo wengi watanusurika. Hilo halina mjadala.
And this is as simple as that.
Miongoni mwa waliohudhuria tukio hili muhimu ni mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP, Helen Clark, ambaye alisisitiza kwamba thamani ya tembo aliye hai ni kubwa mno kuliko aliyekufa.
We need a UN wildlife conservation.
Tunahitaji juhudi za pamoja na Umoja wa Mataifa za kulinda wanyamapori. Tunafanya mengi. Tunahitaji kuja pamoja. Tunahitaji kuwafikia wadau na kuwaomba usaidizi wao. Tuna uwezo mashinani kupitia uwepo wa UNDP kutekeleza haraka iwezekanavyo. Hatuwezi kushuhudia nchi zikipoteza 50% ya tembo wao kila baada ya miaka 5 na kutarajia kwamba tembo watasalia. Hiyo ndio kasi inayohitajika.
Kipato cha utalii wa tembo aliye hai ni cha juu kuliko pembe zake, na kwa mantiki hiyo ni muhimu kuweka sera madhubuti ili kulinda idadi inayodidimia ya wanyamapori katika nchi mbalimbali.
Shukran Joshua Mali kwa makala hiyo. Na hatimaye, hali ya kiuchumi inatarajiwa kuwa tete barani Afrika mwaka huu, limesema leo shirika la fedha duniani IMF likitoa ripoti yake kuhusu uchumi wa ukanda huo. Grace Kania na ripoti kamili.
Selina Lad, mkuu wa idara ya utafiti ya IMF kwa ukanda wa Afrika, amesema uchumi unatarajiwa kukua kwa 3% mwaka 2016, wakati mwongo uliopita ulikuwa kwa takriban 6%. Sababu ya kwanza ni kupungua kwa bei za bidhaa mbalimbali, hasa mafuta, changamoto hiyo ikikumba zaidi nchi zinazouza mafuta nje kama vile Nigeria. Hata hivyo, Bi Alad amesema baadhi ya nchi bado zitashuhudia ukuaji uchumi wa zaidi ya 5%, ikiwemo Kenya. Miongoni mwa mapendekezo ya IMF ni kuimarisha ukusanyaji wa kipato cha ndani na kuendelea kuwekeza katika miundombinu.
If you don't have enough road,
kama hakuna barabara za kutosha na viwanda vya kuzalisha umeme, kutakuwa vigumu kuendeleza viwanda kwa mfano. Bado tunadhani kwamba jitihada za kuimarisha miundombinu zinahitajika sana.
Na kutoka mitandaoni sasa, nampisha Flora Nducha.
Kuhusu siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, kutoka Facebook Ishra Saif anasema, nikiwa kama mwandishi wa habari, basi kupata habari ni haki yangu. Na Richard James Charles Poyo anasema, kama chombo cha dola, ningependa kiweke sheria rafiki kwa waandishi wa habari na si sheria kuwakandamiza, ili waweze kuwapa uhuru waandishi kufuata misingi imara na endelevu katika tasnia ya habari. Na kuhusu haki ya kupata habari utegemea uhuru wa vyombo vya habari, anasema katibu Mkumbani Ishra Saif anaongeza, nikiwa kama mwandishi wa habari na haki ya kupata habari na na uhuru wa kumhoji yoyote yule, lakini si hilo bali Mungu awalaze mahali pema peponi wale waandishi wote waliopoteza maisha wakati wakiwa katika kazi ya uandishi wa habari. Na anatoa hongera kwa Hadija kwa kupata tuzo ya UNESCO. Hongera sana Hadija, nasi tunakupongeza.
Shukran Flora Nducha kwa maoni hayo. Na kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook ya Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo yetu na taarifa nyingine kwenye tovuti yetu radio.org /sw. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Flora Nducha na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi wa mitambo Carlos Macias, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.